Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
เมื่อจีนไม่ขอเป็นโรงงานโลกอีกต่อไปสวัสดีครับ Brand Aside Podcast นะครับตอนนี้อยู่กับผมเมธ Brand Aside ครับ
และผมบอย Brand Aside ครับ
เราเปิดมาด้วยประโยคที่บอกว่าจีนไม่อยากจะเป็นโรงงานของโลกนี้มันคือยังไงอ่ะ
คือเวลาเราพูดถึงจีนในช่วงสัก40ปีที่ผ่านมา
โห40ปีเลย
ก็คือตั้งแต่เขาเปิดประเทศไงเขาเป็นโรงงานโลกในความหมายที่ Made in China มันมีสำนวนหนึ่งตลกมากเขาบอกว่าโลกนี้เนี่ยพระเจ้าเป็นคนสร้างแต่หลังจากนั้นทุกอย่างผลิตขึ้นที่จีนทั้งหมดเลย
ประโยคนี้แอบเหน็บแนมเล็กๆแต่ก็เป็นความจริงที่ต้องยอมรับ
ใช่ Made in China
ไปดูได้เลยนะของใช้ในบ้านเราเนี่ยนะ
โอ้โห
Made in China เพียบเลย
หรือแม้กระทั่งของที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์แบบระดับโลกจากฝั่งตะวันตก
พรีเมียมเลย
iPhone ก็ได
้ iPhone นี่ Made in China นะครับ
รุ่นแรกๆรุ่นหลังๆเข้าใจว่าก็ยังเป็นอยู
่ยังเป็นไอ้รุ่นที่เพิ่งเปิดเลย iPhone 11เนี่ยก็ Made in China
เห็นไหม
ที่เขามีปัญหาเทรดวอร์กันด้วยเนี่ยนะแต่เขาก็ยัง Made in China เลยเพราะอะไรเพราะว่า Apple ย้ายฐานการผลิตไม่ทันจะย้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นว่ากันไปแต่นี่คือประเด็นที่เราจะ boil list ขึ้นมาว่าเฮ้ยมัน Made in China
มันอาจจะพ้นยุคสมัยของการเป็นเพียงแค่ Made in China แล้วแหละ
เอ้ยคำนี้แรง
ไม่พอแล้วทีนี้เขาจะเป็นอะไรบอกรู้สึกว่าอีกคำหนึ่งที่มันน่าสนใจมากคือคำว่า Created in China
อันนี้ซึ่งเราจะคุยกันท
ี
น
ี
้ถ้าเกิดอยากให้เห็นภาพอีกนิดนึงครับว่าคำว่าจีนเนี่ยเดิมอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นโรงงานของโลก
ใช่
ในการผลิตทุกสิ่งทุกอย่าง
เขาเป็นได้ก็เพราะว่าแรงงานเขาอะมันมีจำนวนมหาศาลแล้วต้นทุนต่อหัวมันยังไม่สูงเพราะฉะนั้นเมื่อบริษัทใดๆในโลกก็แล้วแต่เมื่อคุณคิดไอเดียอะไรขึ้นมาได้คุณสร้างสรรค์สิ่งนึงในหน้ากระดาษของคุณขึ้นมาได้ปั๊บคุณส่งไปผลิตที่จีนอ่ะโอ้โหแล้วส่งขายออกนอกทั่วโลกได้แบบในต้นทุนที่มันต่ำอ่ะ
ก็คือคุ้มต่อให้ขายในจีนอย่างเดียวยังคุ้มเลยนะ
เออใช่
เพราะว่า
คนจีนเท่าไหร่
1,400 ล้านคน
เห็นไหม
คนไทยกี่คน
65ใช่ไหม
65ล้าน
ไม่เกิน70อ่ะ
คือถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยคนจีนซื้อของคนละชิ้นเนี่ยนะสเกล
มาจิ้นไม่ต้องสูงนะ economy of scale นี่คือชนะจนแบบโอ้โหสุดสุดแล้วอะ
แสดงว่าเรื่องของแรงงานเรื่องของต้นทุนเรื่องของตลาดอันนี้คือเราพูดกันแบบเบสิกเลยนะเบสิกพื้นฐานเนี่ยเขาชนะกินขาดหมดแล้ว
ใช่
ดังนั้นจึงไม่แปลกใจครับว่าทำไมจีนถึงเป็นโรงงานของโลกเลยตลอดประมาณ40ปีที่ผ่านมา
ถูกต้อง
ทีนี้มาถึงคำที่บอยพูดขึ้นมาเมื่อกี้ว่า created in China
เรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนอาลีบาบาเชิญ Brand Insight แล้วบอยก็ไปที่หางโจวประเทศจีนงานของอาลีบาบาเนี่ยชื่อว่าเถาเป่า Maker Festival 2019เขาจัดปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่4แล
้
ว
อ๋อ4ปีแล้ว
4ปีปีแรกคือ2015ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่4แล้วก็เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าเขาจัด14วันติดกันเลยคือครึ่งเดือนอ่ะ
โอ้โหเดี๋ยวนะงานเฟสติวัลในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็วีคนึง
และส่วนใหญ่ต้องเป็นงานที่สนุกสนานถูกไ
หมงานหรือไม่ก็เป็นงานที่ขาย
เ
ป็นงานเทรดงานเทรด
ใช่ๆๆ
โอ้โหนี่แต่นี้ของจีนเขา14วันนี่ยาวมาก
และไม่เน้นขายด้วยนะของบางอย่างในงานคุณไปเห็นคุณไปเจอคุณต้องไปสั่งในเถาเป่า Marketplace นะนิดนึงชื่องานที่บอกว่าเป็นเถาเป่า Maker Festival อ
่
ะมันมาจากชื่อเถาเป่า Marketplace ที่เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่คนจีนใช้กันเนี่ยเป็นหลักหลายพันล้านคนเนี่ยคือใช้เถาเป่ามาร์เก็ตเพลสคนไทยนึกไม่ออกเพราะคนไทยใช้ Lazada
Shopee
Shopee ไอ้เถาเป่ามาร์เก็ตเพลสก็คือ Lazada คือ Shopee ในความหมายของคนจีนนั่นแหละ
แล้วเราก็ไปใช้ไม่ได้ด้วยนะ
ไม่ได้สิเพราะว่ามันต้องผูกกับบัญชีจีน Alipay WePay อะไรพวกนี
้อ๋อคือโอเคแต่ว่ามันเป็นไอเดียเขาพาเขาชวนBrand Insightไปดูซึ่งบอยเป็นคนไปดูเนี่ยเขาอยากให้เห็นไอเดียเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของงานทีนี้ก่อนจะไปที่งานเราถามหน่อยว่าผมถามเป็นไอเดียเลยแล้วกันทำไมจีนเขาถึงไม่อยากเป็นโรงงานของโลกแล้วอ่ะอ๋ออ
ันนี้สำคัญมากๆพอเราเข้าไปดูในงานเนี่ยเราจะนั่งเล่ารายละเอียดให้เห็นเลยนะว่าในงานมีบูธที่น่าสนใจมีอะไรบ้างแล้วจะเห็นภาพว่าจีนเนี่ยไม่ขอเป็นเพียงแค่ Made in China แต่อีกเรื่องนึงก็คือจีนในยุคนี้เนี่ยมันพัฒนาไปเยอะมาก
ๆครับ
เรื่องนี้อ่ะมันเราเห็นภาพอย่างเช่นอะไรดีเซินเจิ้นเราเห็นภาพการพัฒนาทางเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันล้ำหน้าแล้วก็ทัดเทียมต่างประเทศได
้
หัวเว่ยนี่ 5G เก่งกว่าตะวันตกอีกนะคือภาพอย่างเงี้ยนึกออกไ
หมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเซินเจิ้นเนี่ยเดิมเราจะได้ยินขอโทษนะไม่ได้เราไม่ได้harassment เราไม่ได้แบบ
เรื่องอะไรบูลลี่สันเจิ้น
ไม่ได้
ต้องการ
แต่มันจะมีคำว่าอย่างเช่นแบบคุณเป็นจีนสันเจิ้นหรือเปล่าคือสันเจิ้นเดิมเขาจะมีภาพของความเป็นก๊อปปี
้ถูกต้อง
ก็คือของแบรนด์เนมของอะไรเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรก็ก๊อปปี
้
ภาพตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะ
ไม่ใช่เขา copy จริงแต่เขา copy and development เนี่ยนี่ก็มันเป็น character ของเขาที่เขาทำมาแล้วทุกวันนี้นี่เขาไปไกลมากๆจีนในภาพแบบเนี้ยก็คือจีนในภาพที่จะเป็นในอนาคตอีก10 20 30 40ปีหลังจากนี้แล้วงานเถาเป่า Maker Festival มันฉายภาพให้เห็นว่าจีนจะบอกว่าอนาคตของโลกอะไม่ได้เกิดขึ้นที่ตะวันตกหรอกมันเกิดขึ้นที่นี่ที่จีนแล้วคิดดูงานที่อาลีบาบาไปจัดคือหังโจวหังโจวนี่ไม่ใช่เมืองเทคอะไรเลยมีแค่เฮดควอเตอร์ของอาลีบาบาตั้งแล้วก็เทคเนี่ยคือสู้เซินเจิ้นสู้ในเมืองใหญ่ๆอย่างเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งอะไรไม่ได้แต่เขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยเมืองอย่างหังโจวที่เป็นเมืองเก่าแก่เนี่ยฉันก็มีความเป็นเมกเกอร์ได้เหมือนกัน
เป็นเหมือนซิมโบลิกอย่างนึงนะว่าแม้ฉันจะเป็นเมืองรอบนอกแบบว่าดูเหมือนกับไม่ได้ไฮเทคมากนักนะ
เป็นเมืองเก่าอ่ะ
ไม่ได้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเหมือนเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเขาก็เป็นเหมือนที่จัดงาน
ที่แบบเป็นได้แล้วเป็นครึ่งเดือนดูสิคนมางานเป็นหมื่นเป็นแสน
ผมว่าดีไม่ดีเป็นล้านนะ
อันนี้ต้องไปดูสถิตินะทีนี้พูดในงานดีกว่า
อันนี้คืองานเรากำลังบอยกำลังจะพาเราไปสัมผัสงานแบบฟังนะ
ผ่านเสียงนะ
ผ่านเสียงเรียกว่างานเถาเป่า Maker Festival 2019
คือปีนี้เข้าไปในงานเนี่ยเราจะเจอทั้งหมดประมาณสักเขาแบ่งออกเป็น6โซนแต่บอยจะขอแบ่งออกเป็นแค่3โซนเท่านั้นพอโซนแรกคือโซนเทคโนโลยีโซนนวัตกรรม
เรียกก่อนนะเล่าให้ฟังได้ไหมว่างานมันใหญ่มากขนาดไหนอ่ะ
หูมันเป็นเหมือนกับเรานึกภาพโรงงานนึงที่เอาไว้ผลิตอะไรใหญ่ๆอ่ะซึ่งจริงๆมันต้องมีตัวขนาดแบบอธิบายยังไงดีบอกก็ไม่มีตัวเลขที่แบบบอกเลยนะ
น่าจะใหญ่มากขนาดที่ว่าไม่สามารถเดินได้ครบทั้งหมดภายในระยะเวลาแบบไม่กี่วันอะไรอย่างนี้ป่ะ
คือใหญ่ขนาดนั้นเลยไหมมันเป็นโรงงาน 2-3 แห่งตั้งต่อกัน
อ
่ะแล้วเป็นโรงงานเก่าๆที่ข้างในเอาเครื่องจักรออกหมดแล้วแล้วก็เอางานไปตั้งในนั้นให้มันดูมีความเป็นแบบความเป็นโรงงานแบบเก่าให้มันฟิลนั้นอยู่ด้วยอ่ะ
อ๋ออ่ะนี่กลับมาว่า
ทีนี้3โซนเนี่ยโซนแรกคือโซนเทค
ครับ
โซนถัดไปคือโซ
นเทคนี่คือเทคโนโลยี
เทคโนโลยีแล้วฉายภาพอนาคตแบบ the future of จุดๆๆเต็มไปหมดเลยอ่ะเดินกว่าจะผ่านออกโซนนี้ไปได้ต้องใช้เวลาประมาณสักจริงๆ30นาทีอ่ะแล้วพอผ่านโซนนี้ไปปั๊บเป็นโซน culture ก็จะมีแบบเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรที่กำลังเป็นเทรนด์ที่คนรุ่นใหม่ๆในจีนเขาสนใจซึ่ง ความน่าสนใจคือเขาดันไปสนใจเอาการแต่งตัวแบบราชวงศ์ฮั่นน่ะซึ่งมันเป็นการย้อนกลับไปสู่จีนในยุคเก่าที่จีนเคยรุ่งเรืองและแข็งแรงมากๆยุคนึง
เฮ้ยอันนี้คือถ้าใครเห็นภาพมันจะมีภาพข่าวมาไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะที่เขาแสดงเห็นว่าคนญี่ปุ่นอาจจะแต่งชุดกิโมโน
ใช่
คนเกาหลีเขาแต่งชุดเลยนะ
เขาเรียกฮันบกอะไรพวกนี้
จีนเขาก็คงมองว่าแล้วทำไมเราแต่งชุดแบบ
ถูก
เหมือนกับออกมาจากเขาเรียกอะไรอ่ะซีรีส์จีนอ่ะ
ไม่รู้สิ
มังกรหยกทั้งหลายที่แบบแต่งตัวแบบสมัยราชวงศ์ฮั่นอะไรเงี้ย
ใช่คือถ้านึกถึงไทยเราก็จะนึกถึงการแต่งตัวแบบอ๋อเจ้าไหมไม่แน่ใจเหมือนกันค
ือ
ม
ันผมสบาย
อะไรแบบนั้นคือย้อนกลับไปสู่การแต่งกายแบบสมัยนั้นแล้วเขาแต่งกันในชีวิตจริงไม่ได้แต่งเพื่อไปงานนะแต่งไปเดินตลาดเนี่ยชุดมันก็จะพิ้วๆหน่อยแต่เขาบอกว่าก็ร้อนแต่มันไม่รู้มันเป็นความไฮป์หรือว่ากระแสที่แบบอยากจะแต่ง
คือเหมือนว่าเดินอยู่ข้างถนนอยู่ๆเขาก็เดินอยู
่พอเจอมาแบบว่าเดินเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วแบบเฮ้ยมางานป่ะไม่ใช่แล้วไอ้คนที่แต่งตัวอย่างเงี้ยนะคือเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะแบบมันเป็นกระแสอะไรของจีนเนี่ยเขาก็เอามาโชว์ในงานส่วนอีกเทรนด์นึงเนี่ยมันก็เป็น
อีกโซนนึง
ส่วนอีกโซนนึงมันก็เป็นเรื่องของเทรนด์เรื่องของกระแสก็คือมีเรื่องอาหารการกินมีเรื่องของเฮ้ยมีเบียร์มีเหล้ามีเมาส์ไถด้วยนะเอาเมาส์ไถมาทำไอศกรีมมีเบียร์ IPA ของจีนมีอาหารแปลกๆอ่ะบางทีเราดูแล้วเราไม่เข้าใจมันคืออะไรอ๋อมันคือค็อกเทลของจีนเหรอแล้วเขาก็ทำในรูปแบบที่มันแบบเป็นเหมือนที่ฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยคือ แปลกๆใหม่ๆเอามาโชว์ที่นี่ให้หมดเลยที่นี่ขอของแปลกขอของใหม่ขอของสร้างสรรค์
ครับทีนี้อันนี้เราเล่าแบบกว้างๆแล้วขออยากแบบลึกๆหน่อยได้ไหม
ถ้าลึกๆเนี่ยขอไม่พูดเรื่อง culture กับ trend ขอเจาะไปที่โซนเทคเลย
เทคโนโลยี
โซนนี้มันคือโซนนวัตกรรมแล้วมันมีหลายบูธมากๆเราขอเลือกมาสัก 2-3 บูธแล้วกัน
เอามาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเจ๋งยังไง
ใช่แล้วนี่ต้องระลึกไว้เสมอว่าที่พูดเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับตะวันตกเลยนะคือจีนนะนี่คือจีนใน2019นะอ่ะบูธแรกคือบูธที่ชื่อว่า Super Human Project Super Human คือเหนือมนุษย์คือพละกำลัง
แล้วพูด Super Human เหนือมนุษย์ด้วยเหร
อ
นี่นึกถึง X-Men ก่อนเลยนะ
เฮ้ยแล้วมันเป็น X-Men จริงๆคืออย่างงี้มันเป็นสตาร์ทอัพของจีนที่จัด อยู่ในบูธนี้มันชื่อว่า Exoskeleton มันเป็นชุดที่เราใส่ไว้ที่หลังของเราแล้วมันก็จะเชื่อมไปถึงแขนถึงมือถึงนิ้วแล้วก็ถึงขามันทำให้เราสามารถยกของหนักๆได้ถึงระดับแบบ2จุดเอาเป๊ะๆเลยนะ 2.3 ตันคน1คนยกของได้2ตันคุณคิดว่ามันไม่ใช่ X-Men เหรอ X-Men นี่คือ X-Men ในความเป็นจริง
อันนี้พูดจริงเลยเหรอเดี๋ยวนะมันคือเหมือนสูตรเอาถูกมั้ยเหมือนเป็นบอดี้สูตรคือมันก็เป็นมันคงไม่เป็นชุดหรอกแต่เป็นประมาณว่าม
ันใส่แค่แบบรองรับข้างหลังเราอะ
แทนโครงสร้างของร่างกายเราแล้วก็ทำให้เรายกของหนักแบบที่ไม่มีทางยกได้อะ
ถูกต้องถูกต้องเราน
ี่มา X-Men แล้วเนี
่ยเราเห็นไม่รู้นะเขาก็พูดบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยยังไม่ได้เอาไปใช้จริงนะในแง่ B2C คือขายให้คนทั่วๆไปยังไม่มีแน่ๆ
นี่คือ
โปรโตไทป์ถูกต้อง
แล้วยังไงตอนนั้นเขาสาธิตให้ดูเลยไหมว่ามัน
สาธิตเลยคือเอาผู้หญิงเนี่ยโอ้โหผอมบางร่างน้อยเนี่ยที่ไม่น่าจะยกลังได้ซึ่งเขาก็ให้ผู้หญิงคนนั้นยกแบบปกติโดยที่ไม่มีชุดนะยกไม่ขึ้นเอาแค่ขึ้นข้างเดียวยังไม่ขึ้นเลยคือมันหนักมันเป็นลังแบบน้ำโซดาแล้วแบบใหญ่ๆสูงๆแล้วประมาณ24ขวดเรียงต่อกันอย่างเงี้ยเน
าะลังแบบที่ว่าผู้ชายยกก็ลำบาก
ผู้ชายยกก็ลำบาก
อาจจะไม่ขึ้น
ผู้ชายต้อง2คนคือมันเป็นลังที่ใหญ่กว่าปกติ
แล้วไงแล้วคุณผู้หญิงน้องผู้หญิงนี้เขาก
็ใส่สูตรใส่ชุดนั้นปั๊บเป็น power suit ใส่ปั๊บยกได้แบบอึ้งตะลึงกันทั้งงานแบบโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
ยกได้เลยเหรอ
สบายสบายสบายสบายแล้วบูธนี้เนี่ยมันจะมีอยู่พาร์ทนึงของบูธที่เขาเขียนว่า future of career นี่คืออนาคตของโลกของการทำงานในอนาคตที่อาชีพการแบกหามอ่ะ คุณไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะอีกต่อไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องให้คนคนหนึ่งทำงานหนักเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคุณใช้คนน้อยลงและทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อ๋อคือเรามานั่งคุยกันว่าแรงงานในอนาคตอาจจะต้องโดนหุ่นยนต์ทดแทนหรือเปล่าแต่นี่กำลังจะบอกว่าถ้าเราไปไม่ถึงหุ่นยนต์ถ้าเราต้นแบบเขาเรียกไม่รู้นะว่าต้นทุนอาจจะแพงไปหรือว่าหุ่นยนต์อาจจะทำไม่ได้สักที
ใส่สูตรนี้เลย
ใส่สูตรนี้เลย
ซึ่งจริงๆมันก็อาจจะมีงานบางงานที่หุ่นยนต์อาจจะทำไม่ได้เช่นต้องใช้ความละเมียดละไมบางอย่างที่หุ่นยนต์อาจจะแบบแข็งทื่อเกินไปก็เอาคนเนี่ยใส่สูตรแล้วก็ทำของหนักๆแบบนี้ได้อ๋อนี่
ดูเท่นะถ้าเราใส่แล้วเราแบบเราจะแบบเป็นซูเปอร์แมน
อ
่ะ
คือ X-Men ในหนังอาจจะเอามาต่อสู้ปล่อยพลังปล่อยไฟปล่อยอะไรกันแต่ X-Men ในความเป็นจริงคือยกของจ้า แล้วมันเหมาะกับการทำโลจิสติกในwarehouse มากๆหรือเขาบอกว่ารัฐบาลจีนที่เป็นmilitary อ่ะฝ่ายทหารน่ะก็มาดูเรื่องนี้อยู่ด้วยว่าอาจจะเอา power suit เนี่ยไปใช้ในทางการทหาร
เฮ้ย นี่มันเหมือนหนังฮอลลีวูดแล้วนะเน
ี่ยอันนี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็น science fiction นิยายวิทยาศาสตร์ก็มีการพูดคุยกันอยู่อาจจะเป็นไปได้ต่อไปถ้าเราลองนึกภาพนะอันนี้นิดหนึ่งประเทศไทยเนี่ยเราก็ฝึกรอดอกัน แล้วถ้าเราไปเจอทหารจีนที่ใส่สูทแล้วต่อยเราทีเดียวนั้นตายกัน100คนแล้วเนื้อออกไหม คือมันเป็นภาพแบบโอ้โหเขาไปไกลมากอ่ะ
น่าสนใจ
นี่คือ future of career
คือจะบอกว่าสั่งหนึ่งสิ่งนี้พอฟังบอยเล่าปั๊บแค่เรื่องเดียวอ่ะเราสามารถคิดต่อยอดไปเรื่องอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมาย
มนุษย์มีจินตนาการ
จินตนาการ
แล้วมันเอาไปใช้ได้จริงไงใช่แล้วมันมีฐานด้วยความรู้กันฐานด้วยวิทยาศาสตร
์อันนี้คือ Super Human Project นี่คือบูธนึงที่เรายกมาเรามีบูธอื่นอีกมั้ยที่น่าสนใจ
อีกบูธนึงน่าสนใจคือเขาชื่อว่า Future of Shopping
เรื่องช้อปปิ้งนี่คนไทยชอบ
อนาคตของการช้อปปิ้ง
มันจะเป็นยังไง
พูดอย่างนี้ก่อนว่าการช้อปปิ้งในโลกเดิมหรือว่าณวันนี้ก็ได้อะเราก็ยังต้องช้อปของที่มันเป็น mass production อยู่อะคือเสื้อตัวเดียวอะผลิต1ล้านตัวแล้วส่งขายพร้อมกันทั่วโลกแล้วเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนกันเอาแค่เรื่องเสื้อผ้าก็ได้นะแล้วมันก็ซ้ำๆกันไปซ้ำๆกันมาโลกอนาคตไม่ใช่แบบนั้นโลกอนาคตคือโลกของการช้อปปิ้งแบบ customization ตั้งแต่การผลิตเลย
ก็
ค
ือ
ไอ้บูธเนี่ยมันเป็นบูธรองเท้าปกติถ้าเราจะซื้อรองเท้าเราต้องไปที่ร้าน
ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่อง e-commerce นะเราต้องไปร้านเพื่อไปลองให้ได้ไซส์
ใช่
ไซส์มันก็มีหลายเบอร์อาจจะแบบ38 39 40 41 42อะไรก็ว่าไป
ใช่ไซส์เนี่ยมันบอกแค่ความใหญ่แต่มันไม่ได้บอกสรีระของเท้าของเราเท้าบางคนไม่เหมือนกัน
จริงดังนั้นบางยี่ห้อเราใส่ไม่ได
้
หน้าแคบ
นั่นแหละ
เท้าคนไทยโดยสไตล์เขาเรียกว่าคนเอเชียฝั่งเราเนี่ย
มันอ่านไม่เหมือนกันอ่ะ
เท้าเราจะบานๆหน่อยพอเราใส่รองเท้าฝรั่งบางทีมันแบบสวยแต่บีบเท้าข้างหน้าลำบากมากเลย
นี่ไงบูธนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาผลิตรองเท้าแบบ 3D printing
อันนี้คือเครื่อง 3D printing
อันปริ้นแบบ3มิติอ่ะก็คือมีพูดเรื่องนี้กันมาเยอะแล้วแหละแต่ที่เนี้ยเอามาทำให้เห็นว่าคุณออกแบบได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยต่อไปคุณเดินเข้าร้านรองเท้านะแล้วคุณมีไอ้เครื่องนี้อยู่เนี่ย เอาเท้าของคุณลงไปที่เครื่องเพื่อวัดสรีระให้มันเป๊ะเลย
นี่ไม่ใช่แค่ไซส์แล้วนะ
ไม่ใช่แค่
นี่คือสรีระของเท้า
สรีระของเท้าและมากกว่านั้นเมื่อได้สรีระปั๊บส่งเข้าเครื่องผลิตไอ้ 3D printing ก็จะทำงานเขาบอกว่าผลิตเร็วกว่าการผลิตรองเท้าปัจจุบันเนี่ย100เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อชาไข่มุกมาดูดยังไม่หมดได้รองเท้านะแล้วรองเท้านั้นไม่ใช่แค่ว่าไซส์มันเข้ากับสรีระคนที่ไปเอาเท้าไปวางนะเลือกลายเลือกดีไซน์เป็นของคุณได้เลย
มีคู่เดียวในโลก
มีคู่เดียวในโลก
โอ้โห
นี่คือจีนนะต้องบอกไว้นะนี่ไม่ใช่ฝรั่งทำนะนี่คือคนจีน
เราจะจินตนาการนึกออกว่าบางทีอาจจะต้องพรีออเดอร์หรือเปล่า
ไม่ต้องพรีเลยไปที่ร้านเลย
นี่คือเรียกว่ากาแฟแก้วนึงยังไม่ทันหมดอาจจะได้รองเท้าที่เป็นของเราเองที่ออกแบบมาเพื่อเราเองเฮ้ยน่าสนใจ
และนี่คือ future of shopping แล้วมันทำได้กับอะไรบ้างเสื้อกางเกงทุกอย่างเลยคุณจะช็อปอะไรอ่ะนี่คือ future of shopping
อนาคตคือทุกอย่างจะคัสตอมไมซ์เพื่อเรา
แล้วเขาไอ้เวลาเราพูดคำว่าคัสตอมไมซ์นี่คัสตอมไมซ์ถึงระดับการผลิตฐานรากตั้งแต่ขั้นแรกอ่ะ
นี่พอเห็นภาพมีบูธอะไรอีกไหม
อีกอันนึงก็น่าสนใจคือ future of riding หรือว่า future of transportation อะอนาคตของการเดินทาง
ครับ
อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นสตาร์ทอัพตัวหนึ่งที่ตั้งบูธแล้วชื่อว่า aircraft parking lot เขาบอกว่าในอนาคตการเดินทางทางบกกับทางอากาศจะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าบางเมืองเนี่ยที่มันรถติดมากๆเนี่ยทางออกของเรานอกจากทำรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าอะไรพวกนี้อาจจะไม่พอก็บินข้ามเมืองกันเลยด้วยเฮลิคอปเตอร์เครื่องเล็กๆเครื่องหนึ่ง
เดี๋ยวอันนี้คือเหมือนที่เห็นในคลิปที่ฝรั่งเขาทำป่ะ
ฝรั่งเนี่ยจะใช้ไอ้การข้ามเมืองเนี่ยเป็นโดรนแล้วก็ส่งของข้ามเมืองกันอย่าง Amazon ทำแล้วก็คือส่งของจากซานฟรานซิสโกไปนิวยอร์กอะไรพวกนี้จีนบอกของมันไม่พอส่งคนเลยขับเลยอาจจะต้องมีไฟแดงไฟเหลืองบนอากาศด้วย
ผมเนี่ยคือต่อไปลองนึกภาพว่าต่อไปเราบินกันเยอะๆใช่ไหมเช้านี้นะครับการจราจรของถนนสุขุมวิทคนหอดเต็มถนนแล้ว
เตรียมเทคออฟกันอยู่ที่แบบอะไร
การจราจรหนาแน่นมากอย่างเงี้ยเหรอเป็นอย่างนั้นเลยเหรอ
ก็คิดว่าเขาเสนอภาพเฉยๆยังไม่เห็นความเป็นจริงหรอกแล้วเอาเข้าจริงถ้าจะไปใช้จริงๆเนี่ยนะมันจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายการเดินทางด้วย
กฎหมายการบินวะ
กฎหมายการบินอะไรพวกนี้ก็แบบบินผ่านตึกนี้คุณจะเป็นเรื่องของ privacy หรือเปล่ามันก็จะมีความซับซ้อนในทางกฎหมายด้วยอันนี้เขาแค่เสนอเฉยๆ
แปลว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเล่ามาไอ้เฉพาะข้อนี้เนี่ยเฉพาะบูธเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นได้จริงหรือไม่จริงแต่มันเป็นไอเดียที่เขาโยนเข้ามา
และเนี่ยน่าสนใจปกติอย่างที่บอกไงจีน made in China เป็นโรงงานโลกคนอื่นคิดจีนทำแล้วค่อยส่งขายแต่ไอ้ตั้งแต่ซูเปอร์ฮิวแมนไล่มาฟิวเจอร์ออฟช้อปปิ้งแล้วก็ยันเฮลิคอปเตอร
์แล้วยังมีอีกหลายร้อยบูธในงานนี้
มีอีกเยอะมากๆจีนคิดแล้วจีนทำแล้วจีนน่ะจะเป็นคนขายนี่คืออนาคตของเศรษฐกิจที่จีนบอกว่าฉันสามารถยืนได้ด้วยตัวเองตั้งแต่การคิดยันทำแล้วก็
ขายก็คือคำว่า created
ถูก
อะไรนะ created in China
ถูกต้องไม่ใช่แค่ made ละฉันตั้งแต่คิดเลยฉัน made ได้อยู่แล้วอ่ะฉันทำได้อยู่แล้วอ่ะฉันคิดได้ด้วย
คือจริงๆมันก็น่าสนใจตรงที่บอกว่าเขาเรียกไงนะที่บอยบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงไม่รู
้
ยังไม่รู้นะ
ซึ่งงานนี้เขาไม่ต้องการของเป็นจริงขนาดนั้นนะเขาขอแค่ใกล้ความเป็นจริงก็พอเอามาเสนอกันก่อน
หรือบางทีเสนอปั๊บนำไปสู่การคิดต่อยอดแล้วพัฒนาเป็นสิ่งอื่น
ใช่เ
รียกว่ามีการโยนไอเดียลงมาประเด็นหัวตรงนี้สำคัญมาก
สำคัญมากติเพื่อก่อไงยิ่งเห็นข้อเสียยิ่งดี
พอฟังนี้แล้วมีขายไหมในงานเนี้ย
ไม่มีนะ
แปลว่าไม่มีเลย
มีน้อยมากๆโซนที่ขายก็จะเป็นโซนเทรนที่แบบขายอาหารขายอะไรกันอะ
oh.
ส่วนโซนเทคโซนอะไรพวกนี้ไม่มีขายเลยเพราะว่าบางอย่างอาจจะมีขายแต่คุณก็ต้องไปซื้อจากเถาเป่ามาร์เก็ตเพลสเขาบอกว่างานนี้อยากให้มาดูกันอยากให้มาชมกันอยากให้มาเห็นกันว่าอนาคตอะมันอยู่ที่นี
่
future is here
เพราะฟังอย่างนี้แล้วสงสัยว่าใครมาเดินงานมาขายก็ไม่ได้ซื้อก็ไม่ได
้ลองถ้าให้ถ่ายนักธุรกิจมาน
ี่ก็สงสัยไงคือแต่ผมว่านักธุรกิจมาเพราะอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่ามันมีนวัตกรรมมีเทรนด
์โอกาสทางธุรกิจ
ใช่อยากรู้ว่าเป็นไงนักธุรกิจน่าจะมาม
าแน่นอนแต่คนที่เราเห็นเยอะมากที่สุดบอยอยู่ในงานเนี่ยไป2วันเลยนะ
ครับ
คือคนที่อายุไม่เกิน25ปีอ่ะอันนี้เป็นสถิติที่เขาบอกมาด้วยแล้วเราก็เห็นด้วยว่าแบบเฮ้ยคนรุ่นใหม่อายุ18 19 20มาเดินดูอะไรพวกนี้ไอ้ Future of Everything เนี่ยในงานน่ะมาดูกันแบบว่าเยอะมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่คนมาดูนะไอ้คนที่ตั้งแต่ซูเปอร์ฮิวแมนยันช้อปปิ้งยันอะไรพวกนี้ก็อายุไม่เกิน25กันเหมือนกันเฮ้ยคือ
บอยเลยบอกว่าคนที่มาเดินดูกับคนที่มาทำให้ดูเนี่ยเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่กันหมดเลย
รุ่นเดียวๆกันเลยใช่แล้วเป็นเด็กรุ่นใหม่เกิดหลังปี1995แน่ๆดูจากสถิติแล้วก็จากการเห็นด้วย
ผมว่าก็เข้าใจได้นะ
นี่คืออีโคซิสเต็มแล้วนะ
คือหมายถึงว่าคนรุ่นใหม่ คำว่าคนรุ่นใหม่ที่นี่หมายถึงว่าผมตีซะว่าอายุไม่เกิน25ที่บอยบอกเนี่ยเขาอยากเป็นคนกำหนดโลกในอนาคตของเขาเอง
นี่แหละ
แล้วที่สำคัญคือไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยแหละที่เขาก็อยากมาดูว่าอนาคตที่เขาจะอยู่อ่ะเขาจะเจอกับอะไร
แล้วเขาจะมีส่วนร่วมกับมันได้ยังไงด้วย
เออ
นี่แหละ
อันนี้นี่สำคัญ
แล้วนี่คือจีนในศตวรรษนี้จีนไม่ได้เป็นเหมือนแต่เดิมแต่ก่อนแต่เก่าที่เป็นโรงงานโลกอย่างที่บอกย้ำกันอีกทีว่าจีนต้องการจะเป็น created in China
พอฟังมาขนาดนี้แล้วมันอดย้อนมาดูไทยบ้างไม่ได้ป่ะไทยเราเป็นยังไงบ้าง
ถ้าดูไทยเราก็ต้องถามคำถามเดียวกันว่าเราเห็นงานไหนที่สเกลใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วมีคนอายุเอาสมมติไม่เกิน25รวมตัวกันเป็นหลักเอาหลักพันหลักหมื่นหรือมากกว่านั้นก็ได้เยอะๆเนี่ยเราเห็นบ้างไหม
ถ้าเป็นงานขายของได้ไหม
ถ้าเป็นงานขายของมันก็ไม่ได้เกิดในความหมายที่เป็นนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์มันก็ซื้อขายอ
่ะถือว่างานเทรดงั้นเราขอไม่พูดถึงงานเทรดงานเทรดในที่นี้หมายถึงว่าคนไทยชอบอยู่แล้วล่ะไปจับใจใช้สอย
แต่คุณเป็นคอน sumer ไงคุณไม่ได้เป็นครีเอเตอร์ไง
ถ้างั้นงานอะไรดีในไทย
ถ้าให้นึกเนี่ยบอยก็นึกถึงงานที่มันสนุกสนานอ่ะเช่นอะไรนะที่ดังๆกันอยู่ช่วงหนึ่งสารน้ำ S2Oหรืองานเทศกาลสงกรานต์ลอยกระทงตามประเพณีคืออย่างเงี้ยเด็กรุ่นใหม่เยอะ
คนไทยชอบเลย
นี่คือเทศกาลที่เรามีเด็กรุ่นใหม่ๆมาเอนเกจกันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบกับจีนในแง่คนร่วมงาน
ครับ
ต้องบอกว่าเราเป็นประเทศที่สนุกสนานบันเทิงเริงรมบันเทิงเริงใจอันเนี้ยเรา get attention เด็กรุ่นใหม่ได้แบบโคตรดีเลยอ่ะถามว่าเป็นข้อเสียไหมไม่นะถ้าเราเทิร์นมันมาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้
ยังไงครับ
คำถามก็คือเรารู้หรือเปล่าว่าจุดแข็งของเราคืออะไรเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้เราจะสู้ในระดับโลกยังไงถ้าเราจะสู้เรื่องนวัตกรรมถามว่าสู้ฝรั่งหรือสู้จีนได้อะระดับไหน
ถ้าเกิดผมพูดแบบไม่โลกสวยนะเราจะสู้นวัตกรรมกับจีนที่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามีคนอยู่ 1,400 ล้านคนหรือสู้กับอเมริกาที่หรือซิลิคอนวัลเลย์หรืออะไรก็ว่าไปยากมากไม่ได้บอกว่าเราไม่มีโอกาสชนะนะเราอาจจะมีโอกาสชนะบางโปรเจกต
์
บางความคิดเราเจ๋งมากเจ๋งกว่าด้วยแต่ถามว่าพอลองไปดูว่า1คือต้นทุนแรงเขาเรียกไงเงินทุนโอกาสที่เราจะได้เงินทุนมีแค่ไหนโอกาสที่แรงงานแรงงานในที่หมายความว่าอย่างเช่นโปรแกรมเมอร
์เราก็ยังขาดแคลนอยู่นะทุกวันนี
้โอ้บ้านเขานี่มีเป็นหมื่นบ้านเรานี่มีหลักร้อยอ่ะหลักพันได้นี่เก่งแล้วหรือแม้แต่สุดท้ายก็คือตลาดเรื่องที่สำคัญคือเวลาคุณคิดอะไรเจ๋งๆได้คุณต้องมีตลาดในการทดลองแต่คุณไม่มีโอกาสทดลองตลาดสเกลไม่ได้จบ
นี่แหละ
ยาก
นี่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องถามว่าจุดแข็งเราคืออะไร
นั่นสิ
ถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วว่าเด็กรุ่นใหม่ของเราสามารถ get attention จากสิ่งนี้ได้แล้วคนไทยก็เป็นคนสนุกสนานอ่ะเราเทิร์นสิ่งนี้มาเป็นสิ่งที่เรียกว่า fun economy ได้ไหมสมมตินะสมมติ
เฮ้ย fun economy
หรือเราจะเป็นตลาด
เศรษฐกิจสนุกสนาน
ไม่รู้อาจจะต้องนิยามกันนะหรือความเชื่อความศรัทธาก็ได้สมมติบ้านเราก็เรื่องใหญ่เนี่ยเราเดินผ่านเซ็นทรัลเวิลด์เราก็จะเห็นคนมาไหว้ตรงศาลพระพรหมตรงเนี้ย
ครับ
หรือไม่รู้สิเราเชิญอะไรแบบเนี้ยเป็นโอกาสทางธุรกิจเป็นสิ่งใหม่ๆของเราในแง่ที่ทำเงินทำตลาดทำเศรษฐกิจให้เราได้ไหม
เพราะว่าต้องคำพูดหนึ่งของรัฐบาลนะของใครสักคนหนึ่งที่บอกว่าเราอยากเป็นครีเอทีฟอีโคโนมีตอนนี้ก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันว่ายังไหวไห
ม
ยังทันไหมเพราะว่าบอยไปเห็นมาแล้วงานเถาเป่าเนี่ย
โอ้โหเอาสายตาที่เราเห็นที่นั่นนะแล้วพอเรากลับมาประเทศเราสู้ไม่ได้แล้วมนุษย์อ่ะเวลาเราสู้เขาไม่ได้อ่ะหนึ่งคือเราทำไงก็ต้องไปเป็นพวกเดียวกับเขา
ใช่ไ
หมแล้วเราถ้าเราเป็นพวกเดียวกับเขาสมมติแล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นครีเอเตอร์ในความหมายที่พวกเดียวเขาเราอาจจะเป็นแค่คอน sumer ที่ต้องไปคอนซูมไปบริโภคจากเขาทั้งหมดอ่ะเราก็อยู่ไม่ได้นะแอปพลิเคชันทุกวันนี้เราอ่ะใช้กันอ่ะมีของคนไทยเท่าไหร่กันเอง
โอ้โหแอปที่เปิดมาตั้งแต่เช้านี่มีแต่ของต่างประเทศหมดเลยตะวันตกเกือบหมด
อ
าจจะมีของญี่ปุ่นบ้างเช่น LINE ของจีนผมว่า Lazada เนี่ยคุณเข้ากันเนี่ยก็ไม่ใช่ของไทยแล้วล่ะ
นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดคือสรุปเลยก็คือว่าเราไปดูจีนมาแล้วเราเห็นแล้วว่าเขาเคลื่อนไปด้วยความไวขนาดนี้แล้วก็เขาก็ใหญ่ขนาดนี้ยักษ์เอาวิ่งอ่ะแล้วเราเป็นมดอ่ะเราทำไงดีอ่ะกระโดดไวไห
ม
แต่ก่อนที่เราจะกระโดดเราต้องรู้ก่อนว่าจุดแข็งเราคืออะไรเราจะได้เพ่งแล้วโฟกัสกับสิ่งนั้นได้ถูก
คือเรียกว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายเดียวอย่างเดียวก็ได้นะ
ใช่
คือเราจะทำอะไรก็ได้แต่บางทีต้องย้อนกลับมามองตัวเองว่าจุดแข็งเราคืออะไรจุดอ่อนเราคืออะไรอะไรคือปัญหาอุปสรรคของเรา
ใช่
ถ้ารู้ปั๊บ เราจะได้หลีกเลี่ยงหรือแก้ได้หรืออะไรก็ว่าไป
ถูกต้อง
ทั้งนี้แสดงว่าคำถามที่เราต้องจะทิ้งท้ายไว
้
ก็คือเราอยากเป็นอะไรในโลกนี้
ใช่เมื่อจีนไม่ขอเป็นแค่โรงงานโลกอีกต่อไปแล้วไทยอ่ะจะเอายังไงกับอนาคตตัวเองเนี่ยดูงานเขาเสร็จกลับมาต้องตั้งคำถามแล้วต้องคิดกับตัวเองบางทีเราอาจจะต้องเริ่มจากการคิดก่อนก็ได้ว่าอนาคตเราอ่ะอยากจะเป็นแบบไหนทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมไทยจะอยู่ที่ไหนบนแผนที่โลก
ครับและนี่คือ Bright Insight Podcast ในตอนนี้ครับยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเรา2คนมีอะไรสนุกๆเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันใหม
่แน่นอนครับ
วันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ